Es atvainojos, jā, mums bija problēma ar to, ka nevarējām pievienot šo lēmuma projektu, bet tagad tas ir izdevies, tā kā lūdzu pārstartējiet sistēmu, tad atverot vaļā piekto darba kārtības jautājumu, tur, kur ir apspriedes gaita. Tā bija vienīgā iespēja, lai sistēma paņemt pretī šo lēmumu projektu. Izdevās jums? Ja tā ir nākošā sadaļa, ir datnes, un zem datnēm ir apspriedes gaita, un tad datnēs tur ir tā ikoniņa tāda. Nobalsojam bez komata, jā. Tā, labi. Nu, tad mēs tā kā varam uzsākt balsošanu. Izdevās visiem atrast šo versiju. Izskatās, ka jā. Un aicinu deputātus uzsākt balsošanu par lēmumu projektu, kur pirmais punkts paliek šis nemainīgais, un otrajā ir veikti uzlabojumi saistībā ar atbalstīto priekšlikumu. Vai izdevās deputātiem nobalsot, Sandra? Labi. Tad varam slēgt. Vēl var paspēt, vēl es neslēdzu. Ir? Labi, tad slēdzu. Un 11 deputātiem balsojot par, 6 deputātiem pret un vienam atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par pašvaldības dalību biedrībā Talsu hokeja klubs. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu. Aldis Pinkens ziņo par hokeja klubu, lūdzu.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības turpmāko dalību biedrībā Talsu hokeja klubs. Lēmuma projekta preambulas 5. Punktā mēs varam iepazīties ar to, ko šobrīd nosaka biedrības Talsu hokeja klubs statūts. Tātad kādi mūsu mērķi? Bērnu jauniešu apmācības lidošanā, bērnu jauniešu iesaistīšana sporta nodarbībās, veidojot bērnu hokeja skolu, kurā tiktu sagatavot nākamie Latvijas izlases dalībnieki, organizēt novada republikas un republikas startautiskas sacensības hokejā, organizēt mācību un treniņu nometnes ar mērķi paaugstināt komandu sportisko meistarību, organizēt aktīvo turismu ar to saistītos pasākumus, labiekārtot un apsaimniekot mērķu sasniegšanai nepieciešamā infrastruktūru. Izvērtējot biedrības statūtos skatāmos mērķus un arī faktisko darbību, ir secināts, ka nav iemesla uzskatīt, ka Talsnot pašvaldība tikai un vienīgi, ka šīs biedrības biedrs varētu īstenot biedrības statūtos minētos mērķus, respektīvi pašvaldības piedaloties šo mērķu sasniegšanā ir iespējami arī citi veidi, kādā sadarboties vai kādā īstenot šīs darbības pašai. Līdz ar ko jūsu priekšā šobrīd ir lēmuma projekts ar priekšlikumu izbeigt dalību Talsu hokeja klubā. Un lēmuma projekta otrais punkts ir šobrīd tāds pats, kā bija ar iepriekšējiem, tātad nekavējoties, bet nevēlāk līdz 24. gada 30. jūnijam nodrošināt pašvaldības izstāšanos no biedrības Talsu hokeja klubs.
Paldies. Deputāti jautājumi, lūdzu. Priekšlikumi ir iesniegti 2. Jā, tad mēs varam tālāk pāriet pie priekšlikumiem, izteikt lēmumu projektu sekojošā redakcijā, saglabāt Talsu novada pašvaldības dalību biedrībā Talsu hokeja klubs, reģistrācijas numurs 5000082341, un svītrot otro punktu, uzdot Talsu novada pašvaldības iestādē centrālā pārvalde nekavējoties, bet nevēlāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijā nodrošināt Talsu novada pašvaldības izstāšanos no biedrības Talsu hokeja klubs reģistrācijas numurs. Vai iesniedzējs ir Almants, vai Almantam ir kas piebilstams? Lūdzu.
Nu, es vēlos piebilst to, jau, ko mēs jau iepriekš mazliet minējām. Nu, ir tas Talsu novads jau izskanējis Latvijā ar hokejistu vārdiem, ar to, ka savā laikā vienīgā hokeja hala ārpus Rīgas un tā tālāk, tā vēsture ir zinām. Protams, ka mēs varam formāli paskatīties, ka mēs varam mēģināt sasniegt dažādos veidos, bet kas tad ir patiesībā biedrības un federācijas tas galvenais mērķis, un tā ir tā kopējā iesaist gan iedzīvotājiem, gan pārējiem biedriem. Mums kā pašvaldībai, kur ir viena no lielākajām valstī, ir būtiski būt katrā šajā biedrībā pārstāvēt informācijas apmaiņu pa taisno, un tā ir tā sajūta, ka tas iedzīvotājs ir sadzirdēts, var virzīt tos jautājumus tālāk, vai viņus lobēt vai nelobēt un tā tālāk. Ja. Un manuprāt, ja mums ir tas mērķis šo hokeja halu būvēt Talsos, un šo ideju neesam atmetuši, nu, tad, protams, tas ir arī zināmā veidā žests, izstājoties parādīt, nu, mēs tā kā būvējam, bet mums jau tas hokejs nav būtisks. Un tāpēc ir arī šāds priekšlikums palikt šajā biedrībā. Paldies.
Paldies. Gundars Sebris, lūdzu.
Labdien. Man būtu jautājums pie izvērtēšanas, vai ir notikusi saruna Talsu hokeja kluba pārstāvi kādu, vai no ar valdi, vai vienkārši kluba biedriem kādiem?
Aldis Pinkens, lūdzu. Gundar, izslēd mikrofonu. Paldies.
Jā, tātad pirmā sadaļa atbildē ir šajā lēmuma projektā, tāpat kā iepriekš tiek vērtēta atbilstība pašvaldību likumam, nevis iepriekšējā vai nākamā sadarbība. Tātad vai labi vai slikti mums ir izdevies sadarboties īsti, nesniedz atbildi uz to, ko no mums pieprasa pašvaldību likuma. Tātad, un otra lieta, jā, ir bijusi saruna ar Talsu hokeja kluba pārstāvi. Māri Ziediņu.
Jā.
Un kāds bija Māri Ziediņu viedoklis par Talsu novada pašvaldības dalību šajā biedrībā?
Mēs katrā ziņā nesaskatījām problēmas turpināt savu sadarbību iepriekš veiktajos jautājumos, arī nesot šīs biedrības biedram, jo patiesi līdzīgi kā iepriekš, lai kā mēs nemēģinātu virzīt to domu tajā virzienā, ka tikai esot biedrīs biedram mēs varam realizēt hokeja attīstību Talsu novadā, tā patiesībā nav taisnība, jo visus šos te mūsu iegūmus mēs varam panākt arī esot ārpus biedrības, sadarbojoties formāli, mazāk formāli, bet sadarbība turpinās.
Paldies, atgriežoties pie priekšlikuma. Oļegs Salojovs, lūdzu.
Man vēl būtu viens jautājums, tā kā Finanšu komitejā mēs arī runājam, tas varbūt skars visu šos jautājumus par sporta federācijām, vai ir šis jautājums izrunāts ar sportskolas pārstāvjiem, ar sporta nodeļu, nu, komisiju un attiecīgi, vai šobrīd arī viņu viedoklis tika uzklausīts, pirms mēs lemjam par izstāšanos no biedrībām?
Jā, paldies par jautājumu. Es nepagūršu atkārtot, pieņemot šo lēmumu, gatavot šo lēmumu. Mēs nevērtējam sadarbību pagātnē un nākotnē. Mēs vērtējam atbilstību pašvaldību likumam. Un otra daļa, ne ar sporta skolas pārstāvjiem precīzi adresēt sarunu nav bijusi.
Jā, bet mēs jau runājām, un Finanšu komitejas arī lūdzu, lai šāda sanāksme būtu, lai tāda sanāksme tikšanās būtu, un arī priekšsēdētāji apgalvoja, ka tāda tikšanās būs, izrunāt šis jautājums arī būs, bet es saprotu, ka to mēs neesam darījuši. Labi, un šobrīd otrs jautājums, tā kā šobrīd, ja mēs pozitīvi lemjam un šobrīd atbalstam gan šo lēmumu, vai un kurš uzņemsies atbildību par problēmām, kas varētu saistīties ar programmas realizēšanai konkrēti sporta skolē? Kurš no vadības tad pie kā jāgriežās? Pie izglītības pārvaldes sporta skolas direktoram, pie novada vadības vai pie kāda atbildīga vadības līmeņa persons, kas atbildēs konkrēti, ja gadījumā radīsies situācija, kad nav iespējams realizēt sportskolas programmu.
Droši var vērsties pie manīm, es atbildēšu un būs skaidri visi neskaidrie jautājumi.
Paldies.
Paldies. Varam atgriezties tālāk pie priekšlikuma, ja, un uzsākam balsošanu par priekšlikumu, lūdzu. Vai izdevās visiem nobalsot? Slēdzu. 7 deputātiem balsojot par, 11 pret, priekšlikums nav atbalstīts. Un ir tātad otrs priekšlikums iesniegts svītrot no lemjošās daļas otrā punkta vārdus, nekavējoties komats, bet vai Ainim vēl ir kas piepilstams?
Nē, es vienkārši saīsinu savu priekšlikumu.
Labi, paldies. Varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu, lūdzu. Var uzslēgt. Vienpadsmit deputātiem balsojot par, vienam pret un vienam atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Un tagad aicinājums deputātiem balsot par visu lēmumu projektu kopumā, ieliekot iekšā šos atbalstītos priekšlikumus, lūdzu. Paļakstolo jūs, lūdzu.
Pirms balsošanas drusiņi par cipariem es gribēju parunāt. Nu, tad saņēmām visu talsu novada sporta skolas direktora vēstuli un drusiņi par cipariem. Tā kā aptauja tika lūgt arī 41 trenerim, kas pārstāv sporta skolu, un viņa viedoklis arī tika uzklausīts. Tad no šobrīd 100% visi 41 pārstāvošo skolu treneris izteicās par, ka ir jābūt pārstāvētiem federācijā. 12 sporta komisijas locekļi arī tika aptaujāti, un arī viņi 100% uzskata, kad ir jābūt pārstāvētam federācijās. Un ja par finansiāliem skaitļiem mēs runājam, tad sports, nu salīdzinot, piemēram, ja mūsu pārstāvniecība Latvijas pašvaldības savienībā gadā izmaksā 45 tūkstošus, tad nu, sporta joma drusciņ virs pusotra tūkstot. Nu, tā plus mīnus iegūmi no tā kopējā talsu novada pašvaldības budžeta, ko mēs varam arī iegūt no federācijām, arī tika atspoguļotā otrajā vēstulē, kur tika minētas tikai divas federācijas konkrēti, kādi tad iegūmi, tīri finansiālie iegūmi ir, kad mēs kā pašvaldība esam šo biedrību pārstāv. Un pirms balsojam, tad kolēģi, es ceru, kad jūs esat iepazinušies ar skaitļiem un ņemsit vērā gan šo treneru viedokli, gan arī komisijas viedokli palikt federācijās.
Mm-hmm. Paldies. Izslēdz lūdzu mikrofonu. Tik vērš uzmanību par to, ka ļoti daudz Latvijas pašvaldības vispār nav sporta biedrībās un līdz ar to vienalga tiek šī joma nu, risināt un attīstīt. Labi. Kas vēl nav nobalsojuši, lūkums nobalsot? Slēdzu. 11 deputātiem balsojot par, 7 pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par pašvaldības dalību piedrībā Latvijas biatlona federācija.
Nu, lūdzu ziņojumu.
Jā. Lūdzu, Aldis Pienkens, lūdzu.
Jā, tātad nākamais lēmuma projekts sagatavotais ir par pašvaldības turpmāko dalību biedrībā Latvijas biatlona federācija, kura izlaižot visu iepriekšējo pamatojumu, kādēļ tātad pašvaldībai ir jāpieņem lēmums, minētais lēmums par turpmāko dalību šai nevalstiskajai organizācijai, mēs varam iestīties 5. Punktā, kas nosaka patiesībā to pamatojumu vai nenosaka, kādēļ pašvaldībai būtu biedrībā jābūt. Un šeit no tā būtiskā, kas biedrības statūtos ir noteikts, ir Latvijas biatlona federācijas mērķis nodrošināt biatlona attīstību Latvijā, popularizējot, izsludināt un organizēt biatlona sacensību Latvijas mērogā, stiprināt Latvijas biatlonas konkurētspējas starptautiskajā mērogā, nodrošināt dalību starptautiskajā biatlona apvienības organizētajos pasaules kausos, pasaules čempionātos, kontinentālajos un reģionālajos kausos, kā arī olimpiskajās spēlēs. Ieskatoties tātad un izpētot šīs biedrības minēto mērķi, Neizdevās secināt, ka tikai esot biedram pašvaldībai būtu vienīgais veids, kādā mēs varētu sasniegt šai biedrībā noteiktos mērķus. Tas pats ir panākams arī sadarbojoties un nepārkāpjot likumā noteikto principu, tātad valsts iestādē nebūtu nevalstiskai organizācijai. Tāpēc jums ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz to, ka izbeidzam dalību biedrībā Latvijas biatlona federācija, nosakot šo pašu tādu nosacīto pārejas periodu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Papildus tam varu informēt par to, ka Talsu sporta skolas direktors vienlaicīgi ar Latvijas biatlona federācijas prezidents ir atsūtījis apjomīgu informāciju par šo jautājumu. Un ieskatoties šajā informācijā, burtiski uzkrītoši redzams tas aspekts, kuru kā vienu no šī te nosacītā lieguma pašvaldībām būtu biedram nevalstiskajās organizācijās, tiek minēts interešu konflikts, tātad respektīvi pašvaldības pārstāvis īsti nevar nošķirt sevi no tās savas darbības, kādas biedrības izpilda institūcijā. Faktiski šeit šajā gadījumā ļoti acīm redzam, mēs varam pārliecināties par to, ka tas ir, zināmā mērā, interešu konflikts un neļauj objektīvi novērtēt to, vai pašvaldībā ir vai nav jābūt biedram biedrībā. Paldies!
Paldies, Gaidis Bērziņš.
Man ir jautājums, ieskatoties tātad Biatlona federācijas mājaslapā, es redzu, ka biedri ir gan Aizvilkles novada sporta skola, gan Anūkstes pilsētas bērnu jaunatnes sporta skola, Cēsu pilsētas pašvaldība, Daugavpils, Madona. Šobrīd arī Talsu novada sporta skola. Sakiet, lūdzu, vai jums ir zināms, kā ir lēmušas pārējās šīs pašvaldības, vērtējot šo mērķu sasniegšanas iespējamību, ko jūs minējāt?
Paldies, Aldis Piekens.
Ņemot vērā to, ka patiesībā visas Latvijas pašvaldības šobrīd nodarbojas aktīvi ar dalību biedrībās pārvērtēšanu, es neņemšos apgalvot, ka man ir informācija par to, ko dara citas pašvaldības. Tā ir viena sadaļa, otra sadaļa ir šo federāciju mājaslapas, arī dažbrīd es teikšu atliek vēlēt labāku informācijas apkopojumu, es viņas uzskatu tikai kā vienu no informācijas avotiem. Bet jā, jautājums ir vietā, mēs tiešām piesakojam tam, ko dara citas pašvaldības, jūnija mēnesis ir biedrību domes lēmumu par biedrībām mēnesis Latvijā.
Jā, vēl piebilstot tam, ko Aldis teica, ir tātad reģiona attīstības centra, mums ir izveidots tāds kopējs čatiņš, un pagājušajā nedēļā arī šajā RACA čatā tika ievietot informācija, ka atcerieties, ka līdz 30. jūnijam ir jāizvērtē biedrības, un tur arī šie pašvaldību vadītāji rakstīja, mēs to darīsim otrdien, mēs to darīsim trešdien, ceturtdien, piektdien, tā kā šonedēļ visās pašvaldībās notiek šīs domas sēdes, tad to gala rezultātu droši vien mājaslapās varēsim skatīties tikai jūlijas sākumā. Jā, Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, iepriekš mums bija jautājums par hokeja klubu kā biedrību, tad šeit jau ir jautājums par federācijām. Kā jau Aleks pieminēja, mēs, protams, uz savu iniciatīvu sporta komisijā sanācām ļoti plaša diskusija izvērtās viedokļu apmaiņu par to, kā būs, kā ir dotajā brīdī. Tiešām varu apgalvot, kad no visiem komisijas locekļiem aktīvi iesaistījās 12 un pilnīgi 100% viss ir par to, ka jāpaliek, jo šeit jau nav stāsts, ka kaut kā jau mēs varam nodrošināt, bet stāsts ir par to, cik kvalitatīvi. Un es redzu, Kaspars Sakniņš ir pacēlis roku, es ļoti labprāt dzirdētu šeit Sakniņa kungu komentāru par šo jautājumu. Iedrīkst.
Paldies. Vai Kaspars mūs redz un dzird, bet tikai sniedz lūdzu tādu informāciju, kas netika atsūtīta šajā e-pastā, ja ir kaut kas no jauna, ko piebilst. Labrīt.
Labrīt. Vai man dzird?
Dzird.
Jā, es neatkārtošos to, ko es biju teicis jau finanšu komitejā. Es domāju, ka es aizsūtīju pietiekam plašu informāciju par visām biedrībām apkopojumu un arī pēc tam uzmet to aprēķinu. Jā, man pārmet, ka var būt interešu konflikts, tad šobrīd es saku, ka es tad runāju kā sportskolas direktors, lai aptvertu to visu laukumu, jo nu, jautājumi ir secīgi viens pēc otru un par visām federācijām kopā. Bet par visu to šo jautājumu kopumā, tad nu, vairāk tādu punktu, ko es gribētu likt aizdomāties un nu, kaut kādā veidā ņemt vērā. Tātad jau pieminēju, ka sagatavot informāciju par šo jautājumu, tātad aptaujā piedalījās 41 treners. Viss teica, ka mums ir jābūt federācijās, lai mēs turpinātu bērnus motivēt attīstīties sportiski. Visi atbildēja, ka jā, tie ir, es piebildīšu, ka tie ir visi cilvēki ar augstāko izglītību sporta jomā vai studenti sporta jomā. Kas arī ļauj strādāt. Tātad aiz katra trenera stāv vairāk vai mazāk bērnu kopumā un vecāki tie ir 1000 audzēkļi. Tātad viņus šis lēmums ietekmēs agrāk vai vēlāk tieši. Tātad nākamais par domas lēmumiem par dažādām atlaidēm izstāšanos. Tātad iepriekš ir bijis domas lēmums par interešu izglītības maksas atcelšana. Maksa atcēla finansējums programmas nodrošinājumu budžetā papildus nulle. Vēl viens lēmums par jauniem ģērboņiem, kas ir nepieciešami, prasījām finansējumu, lai formas atjaunotu, lēnām sāktu finansējums nulle. Šeit arī būs finansiāla ietekme uz to, lai mēs turpinātu vismaz kaut kādā mērā nodrošināt šo programmu izpildi. Es ceru, ka šajā jautājumā nebūs finansējums nulli, jo citādāk vienkārši sports skolas tā būtība nu, ir stipri apdraudēta. Pieminēšu, ka sports skolai šogad ir 70 gadu jubileja, tad ar šo lēmumu tā būtu tāda forša dāvana negatīvā nozīmē. Nākošais. Šobrīd mēs ar sports skolu, piedāvājot viņam papildus nodarbības pēc skolas un arī cits intereses, kas ir no ārpus skolas un papildus tātad izglītību, mēs mēģinām piesaistīt arī skolēnus un noturēt viņus vidējā izglītībā novadā. Nu,
es atvainojos, vai mēs varam atgriezties pie lēmuma projekta, kas attiecās uz biatlonu federāciju?
Es jau minēju, kad lūdzu ļaujiet man runāt pa visām. Es pēc tam vairāk neatkārtošos. Es vienreiz norunāju un visu.
Cik ilgi?
Tulīt pēdējā 2-3 teikumi.
Paldies.
Tātad šobrīd mēs pieturam skolēnus un viņi paliek, jo šeit ir iespēja sportot, piedalīties sacensībās, starptautiskās sacensībās, ko nodrošina šobrīdējais regulējums tikai pārsvarā tikai biedriem federācijās. Tātad, ja mēs šādu lēmumu atceļam, mēs ir jābūt gataviem, ka vidusskolas posmā audzēkņi plūdīs prom. Vēl lielāka problēma ir tāda, ka ir atsevišķi vecākam ir vēl lielākas ambīcijas, kad viņa bērns jau nu, notur līdz 9. Klasei vai mēģina jau vēl ātrāk viņus bīdīt prom, kur ir lielākas iespējas. Ja mēs pieņemam lēmumu, kad mums nav dalība, nu, ja šie lēmumi visās federācijās vai vairumos federāciju pēc tam nes to, kad mums nav iespēja piedalīties sacensībās augstākā mērā Latvijas čempionātu un vēl uz augšu arī starptautiski, tad tas rada risku, ka mēs zaudējam arī ģimenes ar bērniem, kas var izvēlēties aizbraukt dzīvot citur, kur šāds pakalpojums tiek nodrošināts. Un vēl viens, nu, kas man neliekas īsti, es teikšu godīgi normāli, kad man deputāts var pateikt, ka šis būs politisks lēmums. Politisks lēmums ir laba lieta, bet ne šajā gadījumā. Šeit viņš nes aizmugurē diezgan lielu iespaidu. Un es ceru, kad mēs pieņemam, jūs pieņemat izsvērts lēmums un tā ietekmē nebūs tik graujoša. Kā viņš šobrīd izskatās? Paldies.
Paldies, atgriežoties pie pārmetumiem saistībā ar budžetu. Bija tātad šis rīkojums, kādā veidā iestādēm ir jāveido savi budžeti. Jāsaka, ka sportskolas budžetā pieprasījums bija tik liels, kas nu, neatbilda nevieniem pieprasījumiem, kaut vai ledus noma vien bija 90 tūkstoši. Tā kā, nu, tomēr tāpēc ir šī metodika, tāpēc ir šis sabalansētais pieprasījums budžetam, jo, nu, sporta skola nav mums pašvaldībā vienīgā iestāde. Oļegs Stolojos, lūdzu.
Es droši vien lēmu projektā virzītājiem gribētu uzdot jautājumu saistībā ar sporta likumu. Kā šis likums tomēr nosaka, kad nu, pašvaldība ir kā šajās biedrībās? Kā jūs to komentētu šo?
Paldies, Aldis Finkens, lūdzu.
Jā, šis ir arguments, un nu, lasot viņu tā tieši, varētu šķist, ka ir pašvaldībām atstāta tāda šķirbiņa, kādā veidā mēs varam tieši sporta organizācijās turpināt darboties, it kā viņās nesot. Nu, patiesībā tur noteikti ir jāskatās arī gan uz to, kā šī norma 2017. gadā sporta likumā tika iekļauta, ar kādu, no kādu diskusiju vai kādu mērķi, bet tas rezumējums ir sekojošs. Es tagad no galvas mēģināšu teikt, tātad sporta likumā 10. pantā, 3. daļā tika minēts iespēja pašvaldību sporta iestādēm, kuras nav juridiskas personas, pārstāvēt pašvaldību sporta federācijās. Kas patiesībā un faktiski nozīmē tieši to pašu, par ko mēs šobrīd runājam, biedrs joprojām var būt tikai pašvaldība. Sporta organizācija vai sporta iestāde nevar, viņa nav izraujama ārā no pašvaldības kā tādas. Tātad faktiski un juridiski biedram ir jābūt pašvaldībai, lai viņu kāds varētu pārstāvēt jebkādā biedrībā. Tāpēc tas varbūt mulsina nedaudz un šķiet, ka nu, tātad no, ļaujam sporta skolai būt par pārstāvi, bet nu, pati tā konstrukcija rāda skaidri uz to, ka viņš jau tikai pārstāv to pašu pašvaldību, kurai savukārt viņas darbības likums kategoriski liedz to dalību no 30. jūnija, ja tam nav tie atsevišķi daži noteiktie pamati. Tātad, nu, tā ir tā situācija. Un tas ir finanšu komitejā jurists arī Aivars Turms mēģināja skaidrot to, ja gadījumā pat, ja divos dažādos likumos ir dažādas normas, kuras šķiet pretrunīgas vai ir pretrunīgas, tad tur ir normatīva akta hierarhija, kuras rezultātā faktiski mēs novanākam pie tā, ka pašvaldība likums joprojām ir tas, kurš ir tas pēdējais paliek.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Oļegs?
Tad šobrīd, nu, citējot likumu sporta izglītības iestāde, kur nav juridiskā personas statusa, var būt par sporta kluba vai sporta federācijas biedru, ja ir saņemta attiecīga tās dibinātāja pilnvara?
Jā, tieši tā tur ir teikt, 2017. gadā un līdz šim brīdim šāda iespēja tika paredzēta. Kopš 2023. gada 1. janvāra pašvaldībām ir uzlikts pienākums vērtēt savu esamību biedrībās, un ja mēs neatbilstam likumā noteiktajiem mērķiem, mums ir jāiet no viņām prom, pat ja kādā citā likumā ir ļauts pašvaldību pārstāvēt ar kādas iestādes palīdzību.
Jā. Vai nebūtu loģiski šobrīd lūgt komentāru konkrēti par skaidrojumiem šajos likumos, jo šeit ir pretruna likumos, un šajā gadījumā šodien mēs pieņemot šo lēmu, nu tā kā pretrunā nonākam šī sporta likumu, mēs tā kā neievērojam, neņemam viņu vērā. Pareizi saprotu?
Oļegs, izslēd mikrofonu. Paldies, Aldis Pinkens, lūdzu.
Mēs esam informēti un turam prātā par šādu iespēju, bet mēs jebkurā gadījumā šo secinājumu izvērtējumu ķēdītē mēs nonākam pie situācijas, ka pašvaldībai ir jāvērtē sava darbība. Atbildot jautājumu par to, vai mums nevajadzētu kaut ko darīt vai pagaidīt, kamēr tiek savēsta kārtībā likumdošana, nu tad Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās un dažādos materiālos par šo tēmu ir arī bijusi informācija, un faktiski mēs nonākam pie tā, ka jums pašvaldībām ir svarīgs pašvaldības likums, un to, kas kaut kur citur varētu būt ierakstīts un varbūt varētu būt izmantojams, nu, šajā gadījumā nav tas, kas ir vairāk ņemams. Bet jā, šī ir viena no tām lietām, par kurām es minēju pašā sākumā, par to, ka Nu, ministrijām, šeit ir darbs ministrijām patiesībā savstarpējais, iespējams, caur premjerministru vai caur kaut ko tam līdzīgu. Un tai skaitā arī Saeima, jo grozījums sporta likumā iesniedz Saeimā un viņus tur tā arī pieņēma. Šī varētu būt tā vieta vai lieta, kur ienes pilnīgi skaidri, vai sporta likumā šo normu kāds dzēš vai groza, vai savukārt pašvaldību likumā izlēma tomēr, ka pašvaldības varētu būt biedri, bet tas tad neatbilstu visām pārējām nostādnēm nevalstisku organizāciju attieksmē pret šo jautājumu. Visticamāk, es teiktu tā, es prognozēju, ka pašvaldības nekad nebūs legāli atļautas valsts iestādē būt biedrām nevalstiskā organizācijā.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ir tātad iesniegts priešlikums. Almantam ir kas papildināms, lūdzu?
Jā, es varbūt mazliet pie viedokļiem, varbūt tās mazlietiņa, ko Kaspars Sakniņš jau minēja, varbūt vērst uzmanību no malas, tā ir grūtāk varbūt uztvert tas, ko priekšsēdētājs sacīja, kad, protams, ir pašvaldības, kas nav federācijās un viņas jau savas darbības veids, skaidrs, ka kaut kā jau mēs šīs darbības varam veikt un piedalīties, un faktiski es šeit sadalītu tādās divās daļās. Viens ir gūt izglītību sporta jomā Talsu novada sporta skolā, startēt, nezinu, Talsu novadā, kas būtu vienkāršākais izvadīt treniņus, tad piedalīties Latvijas līmenī, un, bet svarīgākais ir tas augstā līmeņa sports, uz ko mēs patiesībā tiecamies, un mums ir labi piemēri Akmens, Pavameika un tā tālāk, kas ir sasnieguši tiešām pasaules līmeni. Bet ja mēs runājam par šo Eiropas un pasaules līmeni, tad tas ir tas būtiskākais, kur federācijas tieši virs šo sportistus. Un tur tad arī ir tas, ja tu esi biedrs, tad ir tie dažādi atvieglinājumi, dažādas citu bonus, vai tas sportists varētu sasniegt tās virsotnes, lai viņš varētu trenēties ārpus Latvijas un tā tālāk. Jā. Tas jau nav tā, mēs atnācām kopā paskriet. Tā kā šis ir ļoti būtiski, ja mēs gribam lepoties ar saviem sportistiem un arī turpmāk, un mums ir. Arī jaunais Brikantāls, kurš jau no junioriem pāries drīz uz pieaugušo biatonu sportu, jā, kuram ir, mēs pie tevis ekrāniem sēžam un priecājamies, kad no mūsu tālas novada tiešām ir šādi. Nu tad, manuprāt, ar šādu ēmumu mēs tiešām parādām attieksmi. Tas, ka mēs kaut kā varēsim nodrošināt, un kaut kā jau mēs arī izdzīvos gan sports skolu, gan vispārējais, bet kādā kvalitātē. Un kas tad būs tas iegūms? Un šeit es tiešām saredzu to, ka nevis mēs meklējam arguments, vai mēs varētu palikt šajās sporta federācijās. Bet šeit mēs nezin, kāpēc esam sameklējuši arguments, lai izstātos. Un tas ir tas galvenais jautājums, ko es gribētu uzdot Šturma kungam un Pinkēna kungam. Bet tas ir retorisks jautājums, jo mēs jau saprotam, uz ko tas vēl. Paldies.
Paldies. Vai par priekšlikumu tev ir kāds komentārs? Mēs varam uzsākt balsošanu?
Paldies. Par priekšlikumu jau vairs nav, jo nu, rezultāts pavajām jau izskatās skaidrs.
Paldies. Tad varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par 11 pret, priekšlikums nav atbalstīts, un otrs priekšlikums ir līdzīgs kā iepriekšējā jautājumā, ko ir iesniedzis Ainis Tūrmans, tad nekavējoties un bet papildināt, jā, aizstāt ar šiem vārdiem. Vai Aini vēl kas ir papildināms?
Nē, man pēc tam būs viedoklis.
Labi, tad varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 10 deputātiem balsojot par, vienam pret un vienam atturoties, priekšlikumu nepiedalās 7. Priekšlikums ir atbalstīts. Tālāk ieliekot šo atbalstītā priekšlikuma tekstu lēmuma projektā, vai deputātiem vēl ir kādi papildinājumi saistībā ar lēmuma projektu vai priekšlikumi vai viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 11 deputātiem balsojot par, 7 pret, lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošs, jā, Ainis Tūrmans, lūdzu.
Jā, es pavisam īsu savu viedokli un arī tā kā lūgumu, cik arī citos lēmumu projekts, ja tiks nobalsots arī par manu priekšlikumu izņemtu vārdus nekavējoties, bet ārā, tad man tagad tāds aicinājums, tas nozīmē, ka principā centrālajai pārvaldei ir savā rīcībā ir diezgan stingri jāpārvērtē, vismaz lai panāktu to, ka situācija ir nemainīga attiecībos tiem pasākumiem, kas šobrīd jānodrošina, respektīvi, kamēr nav rasts risinājums biedrībām vai teiksim, dalību federācijas vai vēl kaut kur attiecībos sportam un citām lietām, tad tikmēr nekavējoties nav nekas jādara un respektīvi var tad izvērtēt, padomāt un tikai pēc risinājuma rašanas tad arī lemt par izstāšanos no biedrībām. Paldies!
Paldies! Tālāk nākošais par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas badmintona federācija. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi. Ir tātad viens priekšlikums iesniegts. Iesniedzējs ir Almants Kalniņš. Almant, lūdzu.
Nu, laikam jau papildus komentāri nav nepieciešami, jo nu, esam jau daudz stāstījuši un izskatās, kad kaut kādā visumā mēs te runājam. Paldies!
Paldies! Tad uzsākam balsošanu par priekšlikumu, lūdzu. Izdevās visiem. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par 11 pret, šis priekšlikums nav atbalstīts. Un ir otrs priekšlikums, kā iepriekšējos jautājumos iesniedzējis ir Ainis Stūrmanis. Nav nekas piebilstams, varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu, lūdzu. Slēdzu. Vienpadsmit deputātiem balsojot par vienam pret un vienam atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Un tālāk varam uzsākt balsojumu par lēmumu projektu, iestrādājot iekšā šo atbalstīto priekšlikumu. Slēdzu. Nepaspēj gaidīt. Desmit deputātiem balsojot par, septiņiem pret, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākošais par pašvaldības dalību Latvijas volejbola federācijā. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums?
Jā, lūdzu ziņojumu.
Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, tātad sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības, talsnot pašvaldības turpmāko dalību biedrībā Latvijas volejbola federācija. Preambulā izvērtējuma daļā iepriekšējie punkti ir analoģiski iepriekšminētajiem. Piektajā punktā aicinu pievērst uzmanību šīs biedrības statūtos noteiktajiem mērķiem. Iepazīstoties un izvērtējot šos mērķus, ir secināts, ka pašvaldība līdzīgu rezultātu var sasniegt arī neesot biedrības biedrs. Tātad secīgi, lai izpildītu pašvaldību likumā noteiktos nosacījumus, kādos gadījumos pašvaldība drīkstētu būt biedrs, ir secināts, ka šis nav vienīgais formāts, kā mēs varam turpināt attīstīt volejbolu Talsu novada pašvaldībā. Tāpēc ir lēmuma projekts un tiek piedāvāts domēji izbeigta dalība biedrībā Latvijas volejbola federācija. Un ar otro punktu ierasti nosakot tātad šādu pārējas posmu līdz 24. gada 30. jūnijam.
Paldies, skaidrs Bērziņš, lūdzu.
Jautājums papildus ir vērtēts, kā šis iespējamais lēmums ietekmēs Dundegas volejbola sporta klubu.
Kā jau iepriekš vairāk kārt ir ticis pieminēts, pieņemot šo lēmumu un gatavojot šo lēmumu, netiek vērtēta sadarbības finansiālie un vēsturiskie un nākotnes aspekti. Šeit tiek vērtēta atbilstība pašvaldību likumā noteiktajām normām, kur diemžēl netika saskatīta iespēja pašvaldībai būt šajā organizācijā kā biedram. Protams, mēs esam informēti par to, ka dalību arī volejbola federācijā līdz šim sadarbība ar federāciju ir bijusi ļoti laba un ir rezultāti un ir audzēkņi un volejbolisti un vispārējais, bet no biedrības statūtos ieraudzītajiem mērķiem neviens neliecina par to, ka šādu pašu mērķi mēs nevarētu sasniegt, pildot savu funkciju arī ārpus biedrības.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ir jāgaidz Bērziņš, lūdzu.
Okay. Viedoklis, es, protams, neņemos spriest par Volejbola federācijas mājas lapas informācijas aktualitāti, bet paskatoties biedru sarakstu, es tur redzu Aizkraukli, Dienvidkurzemi, Balvas, Bausku, Daugavpili, Gulbeni, Jelgavas novadu, Jēkabpili, Kuldīgu, Līvānus, Ropažus, Rūjienu, Smilteni, Prēļus. Paldies.
Mm-hmm. Paldies par informāciju. Almans Kalniņš vai vēlās kaut ko vēl piebilst pie savā priekšlikuma?
Nē, paldies, nav komentāri.
Labi, paldies. Uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par 11 pret, priekšlikums nav atbalstīts. Un otrs priekšlikums ir, ko ir iesniedzis Ainis Stūrmanis, līdzīgi kā iepriekšējos. Veicot šīs redakcionālās izmaiņas. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu. Vienpadsmit deputātiem balsojot par, vienam deputātam pret, vienam atturoties priekšlikums ir atbalstīts. Un tātad varam uzsākt, veicot šīs redakcionālās izmaiņas, balsojumu par lēmumu projektu. Lūdzu. Slēdzu balsojumu. 11 deputātiem balsojot par, 7 pret, lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par pašvaldības dalību biedrībā Talsu partnerība. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Skatos tā priekšlikumu. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 18 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas futbola federācija. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums?
Jā, lūdzu ziņojumu.
Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Tātad lēmuma projekts par pašvaldības dalību biedrībā futbola federācija. Tiesiskais pamatojums ir tāds pats kā visos iepriekš minētajos, iepriekš izskatītajos jau. Domas lēmumu projektos par dalību biedrībās uzmanību varam pievērst preambulas 5. punktam, kurā varam ieskatīties biedrības statūtos un mērķos, kuri līdzīgi kā iepriekš izskatītajām sporta biedrībām, ar sporta saistītajām biedrībām nav ieraugāms mērķis, kuru pašvaldība varētu sasniegt tikai esot šādas nevalstiskās organizācijas biedram. Tāpēc domas lēmumā projekts sastur divus punktus. Pirmkārt, izbeigt dalību biedrībā Latvijas futbola federācija, un otrkārt, tātad noteikti pārējais periodu gada laikā līdz 24. gada 30. jūnijam. Papildus lēmuma projektā redzamajam jūs visi esat saņēmuši arī un iepazinošies ar informāciju no sporta speciālistiem par iepriekšējo sadarbību ar futbola federāciju. Uzreiz saku, šeit netiek vērtēta naudas saņemšanas apmērs vai saistība apmērs, ja pašvaldība, protams, ja pašvaldība kā biedrs ir uzņēmusies kādas saistības, mēs viņas turpinām pret biedrību Latvijas futbola federāciju, mēs viņas turpinām pildīt un izpildām. arī brīdī, kad vairs neesam biedri un pārējās lietas un pārējie labumi, kurus mēs noteikti esam ieguvuši no šīs federācijas, mūsu ieskatā joprojām ir iespējami arī neesot biedrības biedram.
Paldies, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, papildus jautājums, tad sapratu, tad šis finansiālais aspekts nav ticis vērtēts, bet tomēr, ja šādu lēmumu pieņem, tad mēs redzam no šīs atsūtītās informācijas, kad ir gan bijušas atbalsta programmas, kas rezultējušās naudiskā izteiksmē, gan arī pieejamība sporta sacensībām, bet attiecībā uz šīm atbalsta programmām un konkrēti arī šeit ir minētas, piemēram, futbola seguma ieklāšana, automātiskās laistīšanas sistēmas ierīkošana, tad šeit mēs redzam arī ir konkrēts materiālais atbalsts, kā pašvaldība plāno tātad šo kompensēt attiecīgi, ja mēs nebūsim šīs futbola federācijas biedri.
Pašvaldība plāno visas savas funkcijas turpināt veikt iepriekšējā apmērā, jo droši vien, ka būtu vērts atzīmēt, ka šī mūsu formālā izstāšanās no kādas nevalstiskas organizācijas nedrīkstētu pasliktināt iepriekšējo stāvokli vismaz jautājumos, kas attiecas uz tātad pašvaldības autonomo funkciju izpildi. Tātad pirmkārt, izglītības procesa nodrošināšanai joprojām ir jānotiek no faktiski nejūtot izmaiņas, tajos apstākļos esam vai neesam biedri, savukārt runājot par infrastruktūru. Tas ir viens no primāriem uzdevumiem pašvaldībai neatkarīgi no tā. Ir labi, ja mums nāk palīgā un ziedo, vai faktiski šis ir ziedojums. Tātad biedrība, nevalstiskā organizācija pašvaldībai ir ziedojusi kādu mantu vai kādu pakalpojumu vai ko tam līdzīgi. Nesaskatu īsti problēmas, lai tā nevarētu turpināties arī nākotnē, no otras puses mēs joprojām paši esam atbildīgi par savu sporta bāžu un arī visu pārējo iestāžu tehnisko stāvokli, uzturēšanu un attīstību. Tā ka, nu, vismaz man ir pārliecība, ka šeit sliktāk nepaliks un nedrīkst palikt.
Paldies, Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, Pinkaiņa kungs no padās minēja, ka netika vērtēts finansiālais aspekts. Mums dažādas biedrības un federācijas, katrā ziņā viņas ir dažādas. Mēs zinām jau no iepriekšējā, kad vai tā ir futbola federācija, patiesībā vispār ir savādāks statūtu, viņi pakļaujās savādāk, viņam ir cita veida finansējums. Ja mēs redzam, ka no pārējām federācijām mums tas finansējums piesaistās tavs naudām mazāk, tad futbols ir tas sporta veids, kur ik gadu ap 5-6 tūkstošiem pašvaldību saņem. Ja ir lielāks projektiņš, tad saņem vēl vairāk. Pēc manas informācijas, labi, 2032. Gadā beigsies termiņš, kad ir jāmaina mākslīgā futbola laukuma segums. Tas izmaksās pēc esošajām cenām plus-minus 60 tūkstoši. Ja Pinkaiņa kungs min, ka tas nav būtiski un ka pašvaldībā jānodrošina pašai infrastruktūru, tad, ja mēs paskatāmies līdz šim saņemto labumu no tā, kad pašvaldība vai pašvaldības pārstāvis ir kāds federācijas biedrs, tad kur tad ir tā mūsu atbildība? Jā, protams, mēs varam nodrošināt no budžeta. Tad no ko tad mēs nodrošinām? Mēs nodrošinām patiesībā no nodokļu maksātāju naudas tā vietā, ko mēs varētu saņemt no federācijas. Un vai tiešām šāds naudas līdzeklis, ko mēs saņemam no futbola federācijas, esot biedram, un piedāvām mēs atzīmēšu, ka finansējumu mēs varam saņemt tikai tad, ja mēs esam biedri. Tad man jautājums tiešām, vai mēs varam mētāties ar tiem šim jau saņemtajiem līdzekļiem, tos jau mums neviens neatņems, bet uz priekšdienām. Un šeit jau ir tas, ka mums jāskatās uz dažādām federācijām, un tas vēl mums jāpiņem pa katru. Nu, vienkārši aizdomājamies, un tad man ir jautājums beigās, vai šis arguments, kurš netika ņemts vērā finansiālais, vai to varēja noformulēt kā argumentu palikt šajā federācijā? Protams, ka varēja.
Paldies, Aigars Šturms, lūdzu.
Jūs divi komentārs saistībā ar tikko minēto par to finansiālo argumentu vērtēšanu, nu, pašvaldību likums neparedz to. Otrā lieta par to, ka mēs līdz šim no viņas un biedrības esam saņēmuši kādu labumu. Nu, paskatoties gadu pārskats biedrībām, nu, vismaz tas, ko publiski var redzēt, Liela daļa biedrības no savu finansējumu saņem no valsts. Un, ja valsts piešķir šo finansējumu biedrībām, tad līdz šim biedrībām tika atļauts, pieņemsim, to finansējumu sadalīt starp biedriem. Ņemot vērā to, ka pašvaldību likums ierobežo pašvaldības tiesības piedalīties, ņemt dalību biedrībās, visticamāk tiešai pārvaldei būtu kaut kas jādara, lai tad, kad dod naudu tam pašām biedrībām, sporta federācijām, tam būtu pieņemsim pienākums nevis to līdzekļos sniegt saviem biedriem, bet pieņemsim sporta izglītības īstenotājiem. Tā kā, nu, tas ir tas jautājums, kas cits starpā būtu risināms tā turpmākā gada laikā. Tā kā valsts ir tā, kas to naudu dod, lielā mērā, nu, tad valsts ir jānoregulē šis jautājums būtu.
Es saprotu, ka tur tad darbs arī pie tā notiks, lai vienkārši būtu gan šiem likumiem šī savietojamība, gan arī no šie klibās lietas tiešām tika padarītas tādas, lai viņas ir izmantojamas. Gaids Bērziņš, lūdzu.
Jā, komentārs un jautājums par futbola federācijas. Esmu gandrīz droši, ka futbola federācija saņem arī starptautisko finansējumu, tas ir viens. Bet par jautājumu, tā tad atkal atgriežoties pie likuma 79. panta trešās daļas izņēmumu, kas ir noteikts tad šajā normā, izņēmums ir pašvaldības dalība, ir nepieciešams sabiedrības virzītas vietējās attīstības īstenošanai. Nu, vai tomēr, ja futbola federācija ir ieguldījusi pietiekami lielas summas šajā infrastruktūrā, vai tas nav pietiekams iemesls, lai atzītu, ka šī ir tāda iniciatīva vietējās attīstības īstenošanai?
Mm-hmm. Paldies, Aigars Šturms, lūdzu.
Mēs ticam, ka nē, jo ar vietēju iniciatīvu, tas, ko skaidrojas arī varam, tas ir domāts vietēji iedzīvotāji nāk ar kaut kādām jautājumiem, ar kaut kādām problēmām, un tas tie iniciatori šo problēmu risināšanai vietējā sabiedrība. Ja mēs paskatāmies, viņas un tas paši futbola federācijas dalībnieku sastāvu, kas ir viņu mājaslapā, tīmekļu vietnē norādīt, tas pamatā tur bija citas pašvaldības vai arī vienkārši citas ar vietējo kopienu nesaistītas personas. Līdz ar to tas pie vietējās iniciatīvas īsti nepieskaitās.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Sandra Petersone, lūdzu.
Man ir jautājums attiecībā uz šo skaidrojumu. Es gribu teikt tā, ka faktiski mēs runājam par futbolu Talsos, tad šī joma ir visdaudzskaitlīgāk pārstāvēta ne tikai sporta skolā, viena no lielākajām tad sporta jomām, kurās darbojās bērni, trenējās un aktīvi strādā treneri. Es gribu teikt arī paldies treneriem, jo tieši treneri iniciatīva, treneri aizrautība un tas, kā viņi māka šo visu pasniegt bērniem, lielā mērā veicina to, ka šis sporta veids nu, mums ir attīstījies par ļoti daudzskaitlīgu sporta veidu, kurā piedalās patiešām ļoti daudz gan bērni, gan pieaugušie. Un tas nozīmē, ka mums ir bāze, kur augt jaunajiem talantiem. Un vai patiešām tas ieguldītais darbs un tā sabiedrības iniciatīva, kas ir bijusi gan no treneriem, gan no vecākiem, gan jauniešiem, nav uzskatāma par šo te īpašo sabiedrības interešu veicināšanu.
Paldies, Aldis Pikens.
Katrā ziņā tas viedoklis par to, ka šīs ir sabiedrības intereses, ir visnotaļ pareizs, bet šeit mēs runājam pavisam par pilnīgi precīzu kritēriju, ko likumdevējs ir vēlējies, lai mēs ņemtu vērā tajā brīdī, kad runājam par dalību nevalstiskajās organizācijās un konkrēti par šo te pēdējiem vārdiem, 79. pantā, kurus mēs gribam lasīt gramatiski. Tur, ja mēs paskatītos, kā viņi radušies, patiesībā tā ir zemkopības ministrija, kura savulaik deva šo iespēju pašvaldībām likumīgi palikt vietējās rīcības grupās kā biedriem. Nevis tāpēc, ka jebkas, kas notiek pašvaldībām, ir vērsts uz attīstību, automātiski tiek uzskatīts par pietiekami nozīmīgu, lai valsts iestāde varētu būt biedrs nevalstiskā organizācijā. Nu, tas ir tas, ko es varu komentēt par šo stāstu. nerunājot un nekādā mērā neprotestējot, ne kaut kā noliedzot to, ka visas šīs lietas, kuras caur biedrības palīdzību ir izdevies pašvaldībā mums šeit iegūt un ko mēs vēl turpināsim, izmantot gan materiāli, gan nemateriāli, tas, protams, ir nenovērtējams iegūms, pa to nav stāsts. Bet šodienas lēmumu pieņemšanas kontekstā, diemžēl, tam nav nozīme. Mums nav dota iespēja palikt nevalstiskā organizācijā tikai tāpēc, ka iepriekš mums ir izdevies saņemt no viņas kādu materiālu labumu.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Sandra Pētersona.
Es gribu teikt, ka es tomēr nepiekristu šim izteiktajam viedoklim, jo, manuprāt, kad likums nepārprotami pasaka, ka šīs sabiedrības iniciatīvas ir atbalstāms un izvērtējamas, ko es vēlos vēlreiz uzsvert, kas nav nevienā no sagatavotiem lēmumu projektiem.
Paldies par viedokli. Varam pāriet pie priekšlikumiem. Ir tātad divi priekšlikumi, vai Almantam Kalniņam ir vēl kas piebilstams pie sava priekšlikuma?
Paldies, ne.
Aicinu deputātus uzsākt balsojumu par priekšlikumu, lūdzu. Varu slēgt. Labi, paldies, slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par 11 pret priekšlikums nav atbalstīts, un līdzīgi kā iepriekšējos jautājumos ir arī vēl viens priekšlikums. Man tev uzkārās sistēma mirklīti. Un priekšlikums arī ir nekavējoties, bet tas ir Aiņa Stūrmeņa priekšlikums. Ja? Tur arī nekāda papildus komentāri nav. Aicinu deputātu balsot par izteikto priekšlikumu. Slēdzu. Vienpadsmit deputātiem balsojot par, vienam pret un vienam atturoties priekšlikums ir atbalstīts. Un aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā.
Ja drīkst viedoklis pirms.
Jā, pirms.
Faktiski es saredzu to problēmu jau tādu, kad šis jautājums mums dienas kārtībā ir nonācis novēlot, diemžēl. Un dotā brīdī jau tā situācija ir tāda, ka mēs esam 29. jūnijā un līdz 30. jūnijā mums ir jāpieņem lēmums. Un tāpēc jau kaut ko izvērtēt un pamatot, kāpēc mums būtu jāpaliek biedrībā vai federācijā, to vairs nav iespējams. Bet tad man būtu jautājums, kā atbildība tad ir tā, kad šis jautājums ir nonācis tikai tagad līdz lemšanai. Un nu, mēs jau faktiski tas tāds retorisks jautājums, mēs jau saprotam. Un dotā brīdī vairs neviens nav spējīgs pamatot, kāpēc tad mums šeit ir jābūt. Un kā mēs redzējām, izvērtējums līdz galva nav bijis un diemžēl mēs esam tur, kur esam. Paldies.
Jā, varbūt, ka tu neieklausījies, ja, bet nu, tajā rīta cēlienā es tomēr mēģināju pamatot ar to, ka šī situācija ir visās pašvaldībās vienādas, un ja būtu bijusi ministriju vēlme kaut ko sakārtot šajos pretrunīgajos normatīvajos aktos, arī ministrijas to varēja izdarīt. Tā kā uz doto brīdi ir vienkārši, mēs izpildam to, kas rakstīts ir likumā, un pēc tam noteikti būs gan likuma grozījumi, gan arī dažādi viedokļi tiks paust un gan jau gada laikā sakārtosim visu to jomu tā, lai tiešām izvairītos gan no šiem interešu konfliktiem, gan no to, ka pašvaldība ir trīs vienā, gan lēmumu pieņēmējs, gan finansējumu saņēmējs, gan izlietotājs un tā tālāk. Tā kā nu, šis ir vienkārši veids, kā sakārtot šīs līdz šim nesakārtotās lietas visā Latvijā.
Jā, bet tomēr vesela virkana pašvaldības tomēr ir spējuši rast arguments, kāpēc palikt biedrībās un federācijās, bet nezinu, kāpēc mēs esam skrienam gan saviem ratiem pa priekš, gan arī pat zirgiem pa priekš. Nu, manuprāt, vajadzēja citu pieeju. Paldies.
Ir dažādi risinājumi. Es saku, redzēsim tikai jūlijā, kuras pašvaldības būs pieņēmuši kādas lēmumus. Lūdzu, deputātus turpināt balsojumu, lūdzu. Nē, nav vēl nobalsojuši. Paldies. 11 deputātiem balsojot par, 7 pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas kanoe federācija, vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir priekšlikumi, viedokļi, jautājumi? skatos pie priekšlikumiem, ir iesniegts Almanta priekšlikums tieši tāpat kā iepriekš, vai ir vēl tev kāds papildinājums saistībā ar šo priekšlikumu?
Paldies, nē.
Varam uzsākt balsošanu, Lūdzu. Slēdzu. Andis, ko balso? Sešiem deputātiem balsojot par 11 pret, šis priekšlikums nav atbalstīts. Un ir Aiņa priekšlikums, par ko arī laikam nekāda papildus informācija nav. Mēs varam uzsākt balsošanu, Lūdzu. Ir, jā, slēdzu. Ar 11 deputātiem balsojot par vienam pret, šis priekšlikums ir atbalstīts. Un tālāk, veicot šīs izmaiņas, varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu kopumā. Slēdzu balsojumu. 11 deputātiem balsojot par, 6 deputātiem balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas Vieglatētu savienība, vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi deputātu. Skatos ir priekšlikums, izteicējs ir Almants Kalniņš. Almant.
Paldies, komentāru no.
Paldies, varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu, Lūdzu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 11 pret, priekšlikums nav atbalstīts, un ir otrs priekšlikums, kas ir Aiņa Stūrmaņa priekšlikums. Redzu, ka viņš tā kā nav neko izdomājis vēl piebilst. Varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Slēdzu. Ar 11 deputātiem balsojot par vienam pret vienam atturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Un tālāk varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu kopumā, Lūdzu. Slēdzu. 11 deputātiem balsojot par 7 pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas riteņbraukšanas federācija, vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi. Priekšlikumi, skatos, ir tātad Almanta Kalniņa priekšlikums, vai ir kaut kas papildināms?
Paldies, ne.
Aicinu deputāts uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par 11 pret, priekšlikums nav atbalstīts, un Aiņa Stūrmaņa priekšlikums, varam uzsākt balsošanu, Lūdzu. Slēdzu. 11 deputātiem balsojot par, vienam pret un vienam atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Un varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu kopumā, ieliekot tajā iekšā atbalstīto priekšlikumu. Oļek. Paldies. 12 deputātiem balsojot par, 6 deputātiem pret, priekšlikums lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas hokeja federācija. Septiņi, jā, tātad septiņi deputāti pret, paldies. Tālāk par pašvaldības dalību Latvijas hokeja federācijā, vai šeit nepieciešams ziņojums?
Jā, nepieciešams.
Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Jā, tātad jūsu uzmanībai tiek nodots sagatavotais lēmuma projekts par talsnot pašvaldības dalību biedrībā hokeja federācijā, kur tātad izvērtējuma daļā mēs ierasti redzam tiesisko pamatojumu lēmumu pieņemšanai, un piektajā punktā mēs varam ieraudzīt biedrības Latvijas hokeja federāciju statūtos noteikto mērķi, kas ir saskaņojot ar LHF biedru darbību, darboties hokeja attīstībai un augstu rezultātu sasniegšanai hokejā bez peļņas gūšanas nolūka un rakstura. Izvērtējot tātad pašvaldībām noteikto uzdevumu, pienākumu un mērķi būt vai nebūt kādā biedrībā, mēs secinām, ka šādu pat mērķi mēs varam sasniegt arī neesot biedras biedrībā, bet sadarbojoties jebkā citādi ar konkrētā sporta veida, par konkrēto sporta veidu atbildīgo federāciju, klubu, citu nevalstisko organizāciju, tātad slēdzot kādas nebūtu formāls vai mazāk formāls sadarbības līgumus. Līdz ar ko piedāvātais lēmuma projekts Talsnot domai ir izbeigt Talsnot pašvaldības dalību biedrībā Latvijas hokeja federācijā un tāpat kā iepriekš šī lēmuma izpildēja paredzam pārējais laiku, tātad līdz 24. gada 30. jūnijam.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Gaidas Bērziņš, lūdzu.
Jā, tad hokeja federācijas statūtos, cits starpā ir arī viens no mērķiem 28. punktā veicināt hokeja bāzes celtniecību, koordinēt to racionālu izmantošanu. Un pie metodēm ir arī norādīts uz to, ka hokeja federācija izstrādā valsts hokeja attīstības koncepciju, kā jūs plānojat sasniegt šos mērķus, neesot biedru statusā.
Paldies.
Tātad neviens, ne otrs no minētajiem biedrības mērķiem netraucē pašvaldībai realizēt to pašu, arī neesot biedram. Tātad pirmkārt, tas, ka hokeja federācija piedalās sporta bāzu būvniecībā vai atbalsta to vai attīsta to, pilnīgi nekā netraucē to pašu darīt arī pašvaldībai, tas pat pašvaldībai būtu pienākums to darīt pašai, nepaļaujoties uz nevalstisku organizāciju iesaist šajā jautājumā. Savukārt par attīstības un plānošanas dokumentu izstrādi, arī tas pašvaldībai būtu jādara pašai, neatskatoties uz to, vai to dara vai nedara kāda nevalstiska organizācija. Tas, ka to dara federācija, ir labi, bet nu, cik man ir zināms, valsts nav uzdevusi viņai ekskluzīvas tiesības ar šādu te jautājumu nodarboties. Tāpēc es uzskatu, ka ja mums tas ir svarīgi, un es pārliecināts, ka ņemot vērā visu man pieejamo informāciju, tas Talsnotam ir svarīgi, tātad mēs šo darām paši ciešā sadarbībā kā ar šo nevalstisko organizāciju, tā arī ar citām pašvaldībām.
Paldies, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Tātad, es pareizi sapratu, hokeja attīstības koncepcija valstī, kurā ir arī ietverts Talsu novads ar šo iespējami jauno multifunkcionālo halli, tātad šo koncepciju mēs varam izstrādāt paši.
Ja cik man ir zināms, tad valsts šādu te uzdevumu ekskluzīvi nav deleģējusi kādai nevalstiskai organizācijai. Varbūt es kļūdos, bet katrā ziņā nekas no iepriekš minētā mums netraucē piedalīties šāda te dokumenta izstrādē, neesot šim te formālajam biedram. Mēs šeit šobrīd runājam tikai par jautājumu, būt vai nebūt mums hokeja federācijas biedru sarakstā. Es ceru, ka nevalstiska organizācija netaisa durvis ikvienam citam, tai skaitā pašvaldībai, tai brīdī, kad mēs neesam formāli iestājušies šai biedrībā. Es gribētu būt pārliecināts, ka šīs organizācijas nav tādas, kur vai nu tu esi biedrs, vai nu tu priekš mums neeksistē.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ir tātad priekšlikumi iesniegti. Tradīcijas nemainās. Almant, gribēju kaut ko piebilst.
Paldies, bez komentāriem.
Paldies. varam uzsākt balsošanu par pirmo priekšlikumu, lūdzu. Slēdzu. 7 deputātiem balsojot par, 11 pret priekšlikums nav atbalstīts. Un otrais ir Aiņa priekšlikums. Varam uzsākt balsošanu arī par otro priekšlikumu. Slēdzu. Vienpadsmit deputātiem balsojot par, vienam pret un vienam atturoties, priekšlikums ir atbalstīts un varam uzsākt balsošanu par visu lēmumu projektu kopumā. Ņemot vērā atbalstīto priekšlikumu. Aldi. Paldies. 11 deputātiem balsojot par 7 pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par pašvaldību dalību biedrībā Latvijas Florbola savienība. Vai ir nepieciešams ziņojums?
Jā, ir nepieciešams.
Jā, Aldi. Nu, ja tu noteikti to tekstu zini no galvas. Lodzu.
Tad mēs varam pāriet uzreiz pie 5. punkta, kurā mēs izvērtējam nodefinētos biedrības Latvijas Florbola savienība mērķus, tātad vadīt un koordinēt darbu florbola sporta veidā, pārstāvēt šo sporta veidu attiecīgais starptautiskais sporta organizācijās, savā darbībā ievērot antidoping konvenciju prasības, saskaņot ar Latvijas florbola savienības biedru darbību, veicināt florbola attīstību, popularitāti, augstu rezultātu sasniegšanu bez peļņas gūšanas nolūka un raksturu. Ievērot sporta likuma noteikumus, tātad izvērtējot šos uz pašvaldību atcietināmos biedrības mērķus, esam secinājuši, ka neviens no tiem nav tāds, kuru mēs nevarētu sasniegt ar jebkādu citu mērķi, kas būtu atbilstošāks pašvaldību likuma nosacījumiem. Līdz ar ko ir lēmuma projekta lemjošā daļa izbeigt tāls no pašvaldību dalību biedrībā Latvijas Florbola savienība, nosakot tātad gala termiņu šai darbībai 24. gada 30. jūnijas.
Paldies, deputāti jautājumi. Priekšlikumi ir 2. Almanta priekšlikums. Nē, es pārdomājos,
priekšlikums paliek spēkā par cik šajā jautājumā par sporta biedrībām federācijām jau iet uz beigām. Es tā kā pierējis pie viedokļiem. Nu, diezgan skumi jau, ka mēs tā vienkārši akli to izdarām, un man tikai varbūt viens komentārs. Nu, jaunās vienotības tā kā, tāds moto ir, ik viens ir svarīgs, nu, tad tie, kas ir biedrībās un federācijās, nu, jūs redzat, cik jūs esat svarīgi. Jā. Paldies.
Jā, redz. Parasti saka, ka tās vēlēšana programmas nelasa, bet lasa, tas ir apliecinājums pareizi. Jā. Labi, mēs esam unikāli, jo mākam apvienot i politiku, i sportu, tā kā viss ir kārtībā. Jā, labi, uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Slēdzu. Labi, gaidu. Izdevās? Vienpadsmit deputātiem balsojot pret, 7 par, priekšlikums nav atbalstīts. Un tradīcijas nemainās, arī Aiņa priekšlikums. Izdevās visiem, jā? Slēdzu. 10 deputātiem balsojot par, 1 pret un 1 atturoties, 7 nepiedaloties, priekšlikums ir atbalstīts. Un varam uzsākt balsošanu. Ko lūdzu? Jā, lūdzu Sandra, Pēters no viedoklis.
Jā, es gribētu paust arī par šo federāciju, varbūt īpašu viedokli, tāpēc, kad nav noslēpums, kad arī florbols ir viens no Talsu novadā vizītkartēm. Un tā skaitā tā bāze un tas jauniešu skaits, kas nodarbojas ar šo sporta veidu, un treneru profesionalitāte un arī aizrautība un viss kopums veido tādu ļoti labu bāzi, lai mūsu jaunieši izaugtu par mūsu valsts vienību dalībniekiem un ar ļoti labiem panākumiem startētu un tiktu iekļauti arī valsts izlasē piedalītos pasaules čempionātos. Man patiešām gribētos cerēt, ka nebūs tā, kad tikai tāpēc, ka mēs neesam šajā federācijā, jauniešiem tiks liekts iespējas sasniegt augstākus mērķus un vairāk nekā varbūt ikdienas nodarbošanās sportu un aizrautību ar kādu sporta veidu, bet manuprāt, tas ir milzīgs risks un es domāju, ka tā ir ļoti, es varu teikt, neprātīga rīcība šajā gadījumā liekt mūsu jauniešiem attīstības iespējas.
Paldies! Paldies par viedokli! Turpinam balsot! Paldies. Desmit deputātiem balsojot par, astoņiem pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par pašvaldības dalību biedrībā Latvijas pašvaldību mācību centrs, vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, ir viens priekšlikums.
Alma. Paldies bez komentāriem.
Jā, lūdzu. Var deputāti uzsākt balsošanu. Slēdzu. Sešiem deputātiem balsojot par, desmit deputātiem balsojot pret. Lēmuma priekšlikums nav atbalstīts. Un varam tātad balsot par visu lēmumu projektu. Lūdzu. Paldies. Ar 12 balsīm par, 6 deputātiem balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par pašvaldības dalību biedrībā reģionālo attīstības centru apvienība, vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu.
Man ir jautājums.
Lūdzu.
Finanšu komitejā apspriežot šo jautājumu, jūs minējāt, un faktiski uz jūsu viedokli arī bija balstīts tas, kad es saprotu vairāk vai mazāk šis lēmums par izstāšanos. Vai šajā laika posmā jums ir bijusi iespēja ar saviem kolēģiem Reģiona attīstības centru apvienībā šo jautājumu apspriest? Kāda ir pārējo kolēģu viedokļi? Jūs pamatoši, kāpēc es to jautāju, jo manuprāt, tā tika koleģiāli izveidota biedrība no Reģiona apvienības centru pašvaldībām, un tad šajā apvienībā ir pašvaldības doma priekšsēdētāji. Kāds ir pārējo viedoklis?
Nav man izdevies pārējo viedokli noskaidrot. Nav bijusi arī mums tikšanās.
Labi, paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikums ir viens. Albanta, ja?
Arī bez komentāriem.
Labi, paldies. Varam uzsākt balsošanu par viedokli, priekšlikumu. Slēdzu. Māri, tev tur viss kārtībā, jo ko tu tur paniko? Grūti. Desmit deputātiem balsojot pret un 7 deputātiem balsojot par, priekšlikums nav atbalstīts, un varam balsot par visu lēmumu projektu kopā. Slēdzu. 11 deputātiem balsojot par, 6 deputātiem balsojot pret, lēmumu projekts ir atbalstīts. un nākošais 19. darba kārtības. Saņemamies, lūdzu, vēl vienu. Lūdzu. Sporta biedrības esam izskatījuši. Vai nepieciešams ziņojums? Jautājumi, viedokļi, priekšlikumi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 18 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, pulkstens ir atvainojies, ka aizkavēja pa veselu minūti jūs, bet mēs esam malači, esam izskatījuši 19 jautājumus. Paldies visiem, labu apetītu un tiekamies pulkstens 13.